Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vavoajy ho atoandro izao. Velom-panahiana momba ny hoavy ny fananantany eto Madagasikara ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'izany manoloana ny fampiatoana ny fanomezana tanympanjakana ho an'ny mponina. Mbola maro ny tokantrano malagasy misy raisireny hiara-mifanavahana sy fanirikiliana kosa ireo renim-pianakaviana miteraka nefa tsy manambady araka ny fanadihadiana nataon'ny UCM ny arahana natotosa tamin'ireo mpikaroka aty Afrika sy any Frantsa. Tanterahana eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana manerana ny nosy nanomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy izao ny varavarana misokatra karakaray ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny any ivelany ny otsaka ny toeram-pitrandrahana ary tany iray tsy ara-dalàna tany Venezuela ny talata lasa teo 5 hatramin'izao no maty 100 hafa naratra. Riona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Mikasa anao etsika ara-pomba malagasy eny Mahamasina amin'ny sabotsy ho avy izao ny antemerany ray aman-dreny ara-drazana sy ny fomba malagasy na ny ARFM. Nampafantatra momizany tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany saingy nosamborony zandary avy hatrany taorian'ny tafa ho an'ny mpanao gazety ny filohan'ny ARFM. Nentina atao famitorana eny Ankady lalana amin'ny tenany ho taterina miandalana eto ihany ny tohian'izao fisamborana izao. Fafeno fanahiana manoloana ny fanapahan-kevitra tampoka navoaka ny filan-kevitry ministra tamin'ny 13 janoary 2024 mikasika amin'ny fanovana ny lalàna 8 tsipika aotra 40 mifehy tanympanjakana azo amidy sy ny fampiatoana ny fanomezana tanympanjakana ho an'ny mponina ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany eto Madagasikara. Ny politika panjakana akapian'ny voaka ny 17 ny volana janoary lasa teo anefa araka ny nambaran'izy ireo to maneho fikasana anome velara tamin'ny dadasika ho an'ny mpampiasa vola amin'ny sehatra samihafa. Miandry ny fanazavany ny mpitondra fanjakana ny lalaka izorana Evely no raisina momba ny fanovana io lalàna io sy ny fikarakarana atrikasa hifanakalozan'ny mpamola vola lalamina sy ny mpanatanteraka miaraka aminy ny firaisamonim-pirenena sy ny solotena mponina avy amin'ny faritra rehetra izay mahafantatra tsara ny zava-misy eny fotiny ary andraisana ny tolokevitry ny rehetra ihany koa. Nahazo fiatsoana ivory momba ity raharaha ity moa androany 2020 asira pitso 13 febroary ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa ka solotena roa avy amin'ny firaisamonim-pirenena no nasaina tamin'izany. Eo amin'ny tontolo ny fikaroana na mpafantarana teny amin'ny UCM ambatoroka ny voka-pikaroana ny arahan'ny mpikaroka vahiny avy any Afrika toa ny Togo, Mali, Burkina Faso sy ny avy any Marseille any Frantsa ary ny avy eo amin'ny UCM na ny Université Catholique eto Madagasikara mikasika ny fivoaran'ny fiarahamonina sy ny tokantrano tany amin'ireo firenena afrikana toa ny Togo sy Burkina Faso ary ny teto Madagasikara. Isan'ny fantatra tamin'izany fa mbola maro ny tokantrano malagasy gasy misy raisireny hiara-mifanavahana sy fanirikiliana kosa nefa ireo renim-pianakaviana miteraka tsy manambady ara-dalàna. Efa miamempotra ny taonany tanora anambadian'ny tanora malagasy ankehitriny noho ny fandratoany fianarana fa ireo tanora eny ambanivohitra izay sahirana matetika no manambady alo loatra. Manampy fanazavana momizay ny iray amin'ireo mpikaroka sady mpampianatra eny amin'ny UCM ambatoroka Andriamatora Velo Arsène.
Avy teo na mazana ny vokatra dia hita fa mbola mitombona aloha mbola besaka kokoa zany ataontsika hoe menage nucléaire zany hoe ireo katrano zany ataontsika hoe misy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny besaka kokoa dia misy ihany koa ny ataontsika hoe ireo menage tsy de voajery sara ohatra hoe misy zany tokantrano somary ambonimbony ihany ny ataontsika hoe ny alanisany ohatra misy tokantrano zay taritina vehivavy misy mananjanaka nefa tsy misy raina ohatran'zany de misy ihany moa zany ataontsika hoe sokoazina fiarahamonina zay tokony mila zerena ko besabesaka koa zany fa eo ampandinena zay moa zany izynyireo ataontsika mpikaroka izany vehivavy tsy mananjanaka zany ohatra dia raisiny fiarahamonina hafahafa ny fahitana azy ohatra zany ataontsika hoe lehilahy tsy mananjanaka na ohatran'zany dia hafahafa le izy voany ataontsika hoe fanilikiliana misy aza zany le olona le vokatra azo ange dia zay io zany mba hafahana manapakevitra izy atsorina ohatra satria izany sika tasika eo mifampivoarana firenena dia ny fanapakevitra izany ny vokatra ny fafataran'ny zavatra izay hoe tokony mbola misy zavatra amboarina izany ao ohatra ohatra fosiny le fahasarana ny vahoaka ohatra dia hitantsika fa raha sahirana le vahoaka lasa manambady aloha le zaza le zakizy vavy ohatra mila zavatra zerena zay zavatra izay izany inany zavatra aza atao mila zerena ireo haizareo olonareo
amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany afaka manokatra sokajim-pampiofanana hahafahan'ny mpianatra sady mianatra any ampianarana no misy fotoana ihany koa akanisana any amin'ny orinasa isika eto Madagasikara. Isan'izany ireo fitoeram-panofanana arak'asa miisa sivy nisitraka ny tetikasa JMCT. Isan'ny tompon-kevitra tamin'ny didim-panjakana nosiniavin'ny governemanta ny volana novambra tamin'ny taon-dasa momba io sokajim-pampiofahana io mantsy ny tetikasa hitondra aingavao amin'ny fahafahan'ny mpianatra novo ny fiofanana ho afaka hiatrikasa sy miditra amin'ny sehatry ny asa izy io iverina ho toy mpiasa amin'ny orinasa mantsy ilay mpianatra na dia mbola mianatra aza ho ny talie jeneraly ny IST Antananarivo rakotondra Jaona Luc na dia efa mifarana tanteraka aza moa ny tetikasa dia azo toizana sy enti-manatsara ny ho avy ny fampiofanana ny zavatra ny abo azo nandritra ny enintaonany samy teto amintsika ho iatrany ny talie jeneraly ny IST Antananarivo rakotondra Jaona Luc.
Zay zany tao anaty projet de fin d'eritreritra an'izay dia nametraka izay zany a azo atao hoe fitaovana anankiray na atsoina hoe outil atsoina hoe table de concertation des partenaires. Io zany a dia sehatra anankiray a ao ny mpandraran ao ny ministère ao ny établissement d'enseignement supérieur à ce réau lycée dia ao renom condo hoe ahoana ny fomba hanomizantsika n'ity tia le objectif a napetraka dia anisan'ny résultat anankiray zay le nylazaiko teo a ny potra tao amin'io table de concertation des partenaires io a ny famahana ny olana momban'ny de créer une alternance travail étude une information en alternance de utilisana izay tapitra le projet fa une table de concertation des partenaires io mbola mijanona ireo zany a no andeha anoy ny ijery ny fanoizana an'le projet.
Efa napetraka ny amin'ny faritra ny asa mitetikasa JMCT mialohan'ny nataperany izay sehatra ifampitinihan'izay hoy Andriamatoa Rakotondra Jaona Luc.
Tamin'ny volana novembre teo moa izay dia nametraka n'ilay table de concertation régional tany Antsiranana. Any Antsiranana koa izany izao dia efa misy table de concertation anankiray a dia izy no ijeriny hoe ahoana ny fomba hanomizana azy. Zava-dehibe izay satria tsy nijanona fotsiny taminy hoe ny sehatra mpampianarana fotsiny no mandray an-tanana an'ilay izy fa na n'ireo secteur privére mandray an-tanana an'ilay projet.
Ny fifandraisa Madagasikara amin'ny any ivelany diplomaty faharoa nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadorin'ny repoblika an Korea tamin'ny filohan'ny repoblika malagasy Rajoelina Andry teny amin'ny lapampanjakana Iavlo Maly Ramatoa Park Jion akiondalany iray eo amin'ny sehatry ny fifandraisana ara-diplomasia ao Madagasikara sy Korea io fionana teny Iavlo Maly io samy vonina ny anamafy ny fifandraisana ny rotota nankasitraka any Korea tamin'ny fanohanana sy ny fandraisany anjara namatsy ny fikarakarana ny fividiana filoham-pirenena farany teo tamin'ny alalan'ny basket fonda ny filoha Rajoelina ary nanaiky ny fanasana azy andray anjara amin'ny fioana tapiny iarahan'ny Korea sy Afrika izay ho tanterahana amin'ny volana jona ho avy izao. Voaresaka tamin'ny fioanana omaly teny Iavloha ihany koa ny momba mitetikasa mpambolena sy mifampiasana ny sulfate d'ammonium any Ambatovy izay anamora ny fahazahoan'ny tatsaha malagasy zezika amin'ny vidiny mora akoatra ireo ny fanohizana ny fanatanterahana mitetikasa toy ny fanamboaran-dalana sy ny sisa. Fa nititika tampumba fanajana ni generali Saivelo Lalamonja Delfin, ministre mfloalinda umali, ni ambasador Republika Arabu ni Egypta, Ramatu Rabab Saida Abdu Abdeladi, jenana mafi ni fifandaisana iyo amnisieta aramiaramil. Chinchata nanure fumbareta amfilara na mfiaramiasa aramiaramila, iyo Madagascar sin Republika ni Egypta iti diplomati Egyptian niti atam na nindinaj. Nivuta na nitufio na nyun ni ana mafisana ni fifandaisana si mfifan mezatana na ratafika iyo amtan lutut. Achara ni manamarkia faisanduna na enjara tam ni salon edex andi amfatilu ni tafika malagas tuyankyu ni kongresi fa rumbiful ni panafrikan wan ni komiti isaparta mikiaskia ni fasalaman. Ifatuka am ni fanamafisana ni faizamanao huando miaramila ni ufiara amyasa am ni wavi ujirena yankyu ni lafu mfapto wana ni miaramila katafitra anatan zan vina izan ni fanmeza na fiara witumana tateraka ni asa ni tafika malagasi. Tatirana ina nivendo optal panjakana manira nanusi na numkandwanya la kamisi ruamropulu atramni sabuti efatamropulu februari wavzau. Ni varavara na msukata karakarai ministera mfasa la mamba wok. Wita mandita irotelu andro yenyamru optal panjakandewu ani fizaana nyaritna kapiani ni fijirena ntusda ni fandidina irni wanzazakili sinsimavava ni fanalana nifi sinfizaana aritnifi fitilina ni vei yasha sida asim fitilina ni hepatita BCC ni fitilina tazmuka senrapka fan mizanda si fitilina diabeta fan safuna si fanaisana tanana ryo mivadi tunguta. Fanana mafi ni libe amfarpia didin fapinarana an yusi fachiandu avambula mfisuratana narana amni fanadina panjakana CPS in BPC nanupka ni ruamropul januari atam ni ruamropul marsa wavzo ni fisuratana narana wani CPE si ni 6e ar ni 10 februari atam ni 10 avril kosa ni fisoratana narana wani BPC mitatitra ni vavomo mizay Alfonsine panokazeta ny radio avec ani yusi.
Mitovy amin'ny any manerana any Madagasikara ny any Cisco Nius ny fomba fisoratana narana sy ny tetiandro hoy ny chef Cisco Nius Ramiansoa Solmira Erjon.
Saro fantatra makasika ny fisoratana narana amin'ny fanadina panjakana amin'ny titona efatra amby roapolo sy roa arivo tia dia mbola mipetraka hatrany a le hoe sy andro avam-bola ny fisoratana narana amin'ny fanadina panjakana rehetrarehetra zay misy atao anatin'ny ministera amin'ny fanapiasam-pirenena dia ny CPE sy ny PPC zay a no resantsika eto zay ka antranotrerina hatrany zay a fampasehivana an'ireo tale sekoly rehetrarehetra ireo sekoly rehetrarehetra na miakina na sy miakina amin'ny fanjakana fa ny fanaterana dosia ho an'ny fanadina panjakana ataon'ny vony siskony osy a dia sy andro avam-bola na ariary ary. Ny mikasika ny data zay resanao teo a dia ny fanomanana ny fisoratana anarana ho an'ny CPE dia ny 2020 janoary teo zany a no efa nanomboka ny fisoratana anarana ho an'ny CPE ka amin'ny 2020 ny volana marsa ny fiafarana. Ho an'ny BPC kosa indray a dia ny 5 volana febroary ty ihany koa no efa nanomboka ny fisoratana anarana ary mifarana ny 5 volana aprily ihany koa izay fisoratana anarana zay ka entanina asika sekoly rehetrarehetra mba sy hovarimbariana ao anatin'io daty io fa raha voataritra ny daty a dia mihity ihany koa zany a ny lista ka hosahirana ny mpanala fanadinana antsika hatahotahotra hoe hotafetra sa sy tafetra fa aokasika mba hiezaka hanano tanteraka an'izay a fisoratana anarana zay ao anatin'ireo fempotoana zay nomeny ministera ireo.
Tsaivona fa ny 8 jona no tady mpanadinana CPE 6e ny voalohany ka hatramin'ny 4 ny volana jolay kosa no fanadinana BPC seconde fa manaja ihany koa ny tetiandro fanamariana ny andro ny sekoly napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ato amin'ny Cisco Iosy sy ny Drain Iorombe.
Izay ny tany Iosy fa nisitraka fampitaovana anamorana amin'ny fivezivezen'izy ireo iny fotony ny lehibe amin'ny fokontany sy ny lefiny avy amina fokontany misy 9 amin'ny kômina misy 2 ao amin'ny distrika amin'ny Betafo faritry Vakinakaratra. Mitatitra ny vaovao momba izay teo Rabeasina Antenaina mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
fampitaovana avy amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny siady ireto bisikileta nozarana ireto, ka ireo lehibe ny fokontany amin'ny kommunina andrenivohitry Betafy sy ny kommunina Andranomafana no nisitraka izany raha efa nisy ireo kommunina sasany nahazo ny anjarany. Manampy fanazavanarin'ny solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Betafo ny doktera fiarovana Lovany Irina Celestin.
Betsaka ireo andraikitra zay nitsahany sy fokontany ny lesansement zay ampanaovana azy amin'izao, ny komity loharano, ny fanisam-bahoaka, ny fanisana ny omby, bokon'omby zany a, zany izy rehetra zany dia asan'ny sefokontany, ka ataoko hoe rariny tokoa raha nanao an'izay programme d'emploi hijerena manokana ho an'ny lehibe fokontany sy ny adjoint zay. Zay no natao. Ny siady moa dia natao hanatanterahana an'izay filana tia ifotonyizay, ka izany natonga anay sy ny sef distrika resy lahatra nanolotra andreo an'ny sef fokontany anamora anamaivana ny asany.
Nankasitraka ny ezaka amin'ny fijerena azy ireo ireto lehibe ny fokontany ireto, ka nanamafy fahavonina ny amin'ny fiaraha-miasa araka ny nambaran'ny solotenan'izy ireo. Andriamatoa Jean Baptiste Rakotondrina, filohan'ny fokontany Atsinanantsena.
Zava-dehibe no entinareo anay ka fakazotana fakatelemana no atolotra anareo. Mankasitraka anareo koa amin'ny fiaraha-miasa sy ny toritorimarika napetraka reo, fa ny tenanay moa dia mbola vonina mandrakariva raha toka mbola en forme sy salama miara iasa aminareo a, fa na de mafy ara ny dodona mahazo any amin'ny fokontany any a, anay koa ho mahafoloa de retanay.
Fantatra fa mbola hotoizana amin'ireo kommunina ambiny mbola tsy nahazo ny anjarany izao fizarana fitaovana izao hoiatranny olombofidy teto amin'ny distrikan'ny Betafo. De zay ary ny vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo. Teo rahabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa, mampita isahany ho anao pieny ny fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco.
Izay ny tao amin'ny distrika amin'ny Betafo fa nisitraka fanampiana avy amin'ny ministra mponina aingonambinina ny akany fanofanana sy fanabiazana ireo olona manana fahasembanana ao Tanjomo any Vohipeno tantana Mopera Lazarista Mopera Emerika. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Isan'izany ny body fo skoveta appareil auditif bekisy seize roulante, ary ireo maro samihafa nandray ireto fitaovana ireto mo i Mompera Amerika talen'ny foyer miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiainana ireo sembana sy marifo eto Madagasikara ny foyer Tanjomo i Ramatoa ministry ny mponina sy ny firaisankina, ka izany indrindra no atin'izao fanampiana izao.
Ary tsy hovesatry ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana, fa tena hoe afaka aleo tena, afaka anamba, afaka hiteraka tsy olona marefo intsony, ka izay indrindra no politika ny fitondram-panjakana izay tarina Andriamatoa Filohajainan'ny Rajoelina hoe ahoana ny anafa ny anampiana ny olona marefo toy ireto. Ka eto izahay dia ny rahany ny tondra ny fampitaovana ao ny chariot ny beki ny appareil auditif rehetrarehetra ny fitaovana afaka hanampiana an'zareo amin'izay hoe mety ho olana amin'ny fiainany andavanandro izay. Toraka izany ihany koa mbola misedra olana ny centre mbola tsy agrément zany dia hojerevan'ny ministera ny afahana manampy, satria tena manampy ny fitondram-panjakana ny zavatra toy izao. Ka ny adidin'ny fanjakana dia miara-misa lahy amin'ireo mpiara-miombonantoka hanampy ny centre, hanampy ny mpiarabelona, hanampiana an'ireo olona tena manana faharefoana.
Nisaotra ny fitondram-panjakana indrindra ny ministry ny mponina tamin'izao fanampiana ny akany fitaizana sembana eto Vohipeno izao kosa i Mompera Emerika talenty akany ity. Elson Vincent izakaina ho an'ny RDB.
Fa isan'ny lalam-pirenena lasibatra amin'ny rotsakorana tany amin'ny faritra Tsimoatsinanana kosa ny RNT fahavalo-ambin'ny folo mampitohy ny vangaindrano sy midongy ary befotaka, miteraka fahasarota amin'ny fivezivezen'ny fiara ny fisian'ny lavaka sy ny fotamandrevo. Ahitana izany eo anelanelan'ny ranomena sy midongy ary befotaka. Nijery fotony ny zava-misy ny ekipan'ny fitantanam-paritry ny asa vaventy any Tsimoatsinanana hitady ny vahaolana mifandraika amin'ny fahasimban'ireo ampahan-dalana ireo. Efa vita ny fanadiadiana ary efa vita ihany koa ny tolobity momba ny asa fanarenana. Nivoaka indray ny fanadiadiana nataon'ny Financio Afrika ho an'ny taona 2020, fanadiadiana momba ireo olona zato evenina fa nanao dingana nahafahana nanova ny Afrika tamin'ny taona lasiny. Isan'ireo tafiditra tao anatin'ny listr'ireo zato nanova ny Afrika ny mpandrara Ilias Akbarali, nankasitraka ny fanadiadiana sy mivokatra nivoaka ny filoha sy talia jeneralin'ny Redland izay ahitana ny Thomson Broadcast ny ni Getser ary ny vondrona Cypromade Andriamatoa Iliasa Akbarali atombony lehibe ho ao izy ny nandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny kontinanta izay misy azy nanome toky ny mbola hiasa ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny Afrika Andriamatoa Iliasa Akbarali tsahivina fa tafiditra hatrany ao anatin'ny listro zato nanovan'ny Afrika izy nandritra ny telo taona sisy. Tsy manao ambanin-javatra ny fampandrosoana ny sosialy ny ao amin'ny kominina Tambolo distrika an'Arivo Mamo any amin'ny faritra Itasiny. Kominina misy mponina valo arivo eo izy ity, misy mitetika asa samihafa ahafahana manatanteraka izany na amin'ny fanabiazana na amin'ny fahasalamana hoy Andriamatoa Rabearsoa Edvin lefitry ny bentanàna. Misy mitetika asa fanamboarana sekoly entina mitsinjo ny taranaka toy izany koa ny ao amin'ny lafin'ny fahasalamana. Misy ny fikambanana misehatra amin'izany, misy EPP misa dimy, CEG iray ary lise iray ao Atambolo. Misy ihany koa ny sekoly tsy miakina ka iadidiny ny fiangonana katolika efatra, ary kosa iantsoroan'ny FJKM ary sekoly iray hafa no maleo tena. Mazoto mampianajanaka ny ao Atambolo hoy ny lefitry ny bentanàna Rabearsoa Edvin.
Amin'ny akapobelo mianatra daholo ny ankizy atao anatin'ny kominina Tambolo. Vitsiny tsy mianatra satria efa nisy ezaka tamin'ny tsy fananana kopi ohatra dia nanao ezaka fanaovana kopi fobeny teto amin'ny kominina niarahana tamin'ny ministeran'ny fitsarana izay isaorana azy manokana moa izany. De efa mianatra daholo ny 5/100 isanjaton'ny ankizy eto amin'ny faritry ny kominina. Fanampin'izay koa moa efa misy le politika mpanjakana manakaiky ny vahoaka zany le resaka sekoly de efa manomboka mianatra daholo zanabahoaka. Ny tapa fahampanadinana de tsaratsara ihany satria tamin'ny teo zao ny CP teo amin'ny 50 mahery kely teo de ny baka 50 isanjato de ny BPC teo amin'ny 50 isanjato teo eo ngamba ny isa.
Eo amin'ny lafin'ny fahasalamany indray misy ny tompi-pitsaboana saingolana ny tsy fisian'ny dokotera mpitsabo hoy Andriamatoa Rabearsoa Edvin lefitry ny bentanàna Tambolo.
Misy toeram-pitsaboana misy SB2 anankiray eto amin'ny faritra eto amin'ny kominina Tambolo izay anaovana antsoavy momba isy dokotera zany eo fa efa lasa ny dokotera tao moa efa roa taona angambo izay sa telo taona de sage femme ray zao no tompitoeranao chef de poste tao de bénévole roa de mba manao antsoavy zany zay ho amin'ny fitondram-panjakana mba ho jerena manokana izay resaka ara-pahasalamana izay a fa ny CSB anay tsara de tsara fa le mpitsabo zany somary tsy ampikely zay anaovana antsoavy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Isan'ny roa naratra tamin'ilay fipoahana ka navony tramin'ny toerany nandritra amin'ny fandalovany tany Port-au-Prince tamin'ny alahady lasa teo ny evêkan'ny Ansavosy Miragoana Monsieur Pierre André Dumas any Haïti. Nampafantatra io vaovao io tamin'ny alatsinainy teo ny avy amin'ny fivolonam-ben'ny evêka any Haïti izay nilaza fa tsy misy atahorana mianty evêka ity na teo aza ny ratra nahazo azy. Tsy mbola nanao hevitra momba io trangy io ny avy amin'ny mpitandro filaminana haïtiana hatramin'izao. Ny mahazo vahana any amin'ny firenena io moa tatoato ny herisetra ataony ireo andian'ny jiolahy mitapiadinina izay mampitondra faisana olona maro ihany koa. Niotsaka ny toeram-pitrandrahana arytany iray tsy ara-dalàna any amin'ny faritra atsimon'ny Venezuela ny tolakandro ny talata lasa teo. Marobe ireo mpiasa tototry ny tany vokatr'izany karazana misy 5/100 hatramin'izao ny mbola hita mpamonjivoina ary olona 1/100 hafa naratra mafy. Atonga ny jiry ny zava-misy tany an-toerana ny filoha venezueliana Nicolas Maduro manao ny asan'ny mpamonjivoina manoloana izao loza izao saingy efa miakely ny fanantenana mbola ahitana olona velona roa andro ateoriny ny tranganyizany loza izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.